Pazo dos Torrado. Preto da igrexa das Ados, a familia dos Torrado construíu no século XVI-XVII este pazo barroco con planta en forma de L, cos brazos de desigual longitude e dúas alturas. Supónse que o brazo máis curto puido ser a antiga torre. A solaina, situada no patio, na intersección dos dous corpos dá acceso ao piso superior a través de dúas escaleras en cada extremo e está coberta por un tellado soportado por piares. O pazo está moi deteriorado polo paso do tempo. Mostra unha galería coberta a que se accede por patín e sobre a que perdura aínda un escudo dos Torrado cos seus emblemas, torres e vieiras abrazadas por unha serea. Este escudo repítese en forma de pináculo na baranda de patín. No interior da planta alta, que se dedica á vivenda, hai dúas salas grandes, varios cuartos pequenos e unha cociña con boa lareira. O groser do muro dá lugar a parladoiros, é dicir, aberturas no muro con asentos a ambos lados. Destaca na fachada a gran chiminea e os balcóns de ferro. Unha das entradas ao pazo sitúase no cruceiro das Ados, onde está a igrexa dedicada a Santa María. Alí tamén está a praza de Manuel Antonio. A familia dona deste pazo ten outro pazo situado en Brión, na pequena aldea de Leiro, no concello de Rianxo, nun ámbito rústico e tranquilo, a moi pouca distancia de varias praias, Cunchas, Tanxil, Madeiro, moi ben comunicado e con todos os servizos próximos.